sango na vewa.
Poko ela mumpe boboto mite mamia bino. Sango na lingala na vewa, The Voice of America. Epe samini bino uto Washington DC na Marius Muhunga. Mibu tuku motoba na moko uto lipandali ya ekolo Kongo Demokratike. Joe Biden atombeli yenga elamu mpe apesi longonia na mukokani wa ye Félix Tshisekedi pona mokolo moye mwali tomba mpona RDC. Mokonzi ya États-Unis apesi mpe losako na bokambi ya Tshisekedi na Union Africaine. Ntoma ya Amerika Mike Hammer nde amemaki mukanda mwango na Félix Tshisekedi. Lokola Joe Biden, president ya Chine Xi Jinping mpe bakonzi basusu mpe batindi ya bango mpe maluba. Milulu misalemi na bisika mingi pona mokolo moye mwali panda na RDC. Awa na États-Unis, milulu pe misalemi bisika mingi lokola na Etat ya Pennsylvanie, mingi mingi penza na Pittsburgh, epai bakambi ya isika eye baponinde lelo pona kundima bozali ya lisanga ya bana Congo Démocratique. Tobenga ki mpona yango, mokambi ya communauté congolaise ya Pittsburgh, Benoît Kihumbu.
La proclamation wana esala mapamba pa wate, donc ezali jour esengo, donc bazo reconnaître vraiment fête ya indépendance ya Congo. Donc le bakoma mukanda wana pe na kotindela yo, ezake le 30 juin 2021, cité à Pittsburgh, ezo célébrer indépendance ya Congo. Donc au moins pour la nini le Congo ezala motu ya makasi bazo, donc cité à Pittsburgh, ezo célébrer na biso na longoni ya nyoso independence ya Congo et puis bako pelisa mwinda na building ya cité na biso na couleur ya drapeau ya Congo butu mobimba donc ba mukamoko salamana nuté voilà tout ce onyo tout singa ki basali po bayebi que tout ça musala et puis tout comme ebele ebele a ona ville à Pittsburgh
na VO Alingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili pona bay bazali na orange botinda VOA2 na 4200 pona bay bazali na Vodacom botinda VOA2 na 4299.
Lingomba Etat Islamique to Daesh endimi ete yangonde etiakimpe e betaki ba bombe artisanal na engumba Beni na Nord Kivu suka mposo moleki. Liye disi ya Daesh, libinisani na site misalamiye milandelaka lingomba liye na Amerika. Groupe Etat Islamique elobi ezali attaque na yango ya yambo na bisika ya losambo ya bakristu. Elobinde konabango Abu Khadija abetakimpe bombe na isika ya koteka masanga makasi. Abu Khadija akufaki mpe bato basusu bazokaki. Mampinga maikolo Congo Démocratique malobaki nde ba ADF nde basalaki yango. Na Congo Brazzaville ba ONG Zomi lokola OCDH, le rat de bol Akat basengi botika ya docteur Alexandre Djabana oyo azali na bokono bokasi na boloko ya Brazzaville. Avocat naye, maître Eric Yvon Ibonga, a sengaki batikaye na mwantango moke, kasi bazuzi ba boyaki kotikaye. Docteur Alexandre Djabana, défenseur ya droit de l'homme, oyo azali na mibu, tuku sambo na sambo, asi akukisi sans amisatu na boloko. Afundama na makambo Itali, atteinte à la sûreté de l'État, tope koluka kukuisa bokonzi. Ba ONG baye, ba sengi ete, batindaye mbango mbango na l'hôpitalo. Mokeli mibeko ya ituka ya Ituri Jean Bosco Asamba atikami sima ya mikolomi bale ya bokangami na boloko ya bunya na bufundami ya kofinga mukonzi ya mboka. Asamba alobi atikami na mitindo ya president Tshisekedi. Procureur général ya cour constitutionnelle asengi sena kopesa nzela na koyoka ministre ya yambo ya kala pe senateur Augustin Matata Ponyo na bofundami ya kopengwisa misolo misengelaki kopesa na bato babotola makibi loko ntango ya zairianisation. Matata Ponyo asengi na bureau ya sena kopesa ye mposo moko. Sena eboyaki mikolo mileki kolongola bobatela minaye. Mokambi ya sika ya AS The Club Bestine Kazadi asakoli ete Florent Ibenge azali lisusu mokambi ya staff technique ya The Club T. Akomi yango na Twitter na ye Florent Ibenge akamba The Club uto mwa mikolo. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo. Tokutana na bino na site na biso ya internet voalingala.com pe bobosa na te ko like page na biso Facebook voalingala. Ezalaki wa bino Marius Muhunga na Edi Sam. Otikala malamu.